Të afrohet Bibla me jetën e popullit të Zotit. Kjo është këshilla që u dha Benedikti 16 antarëve të Institutit Papnor Biblik, të cilët i priti sot paradite në Vatikan me rastin e 100 vjetorit të themelimit. Papa, duke përshëndetur eprorin e përgjithshëm të Shoqërisë së Jezusit, atë Adolfo Nikolas, falenderoi jezuitët të cilëve u është besuar instituti nga Papa Piu i 10 që në lindjen e tij. Në të mësojnë student nga 60 vende të ndryshme.
Comune auspicio è che la Sacra Scrittura diventi in questo mondo secolarizzato.
Urimi është që shkrimi i shenjtë të bëhet në këtë botë sekularizuar jo vetëm shpirti i teologjisë, por edhe burimi i përshpirtërisë i fuqisë së fesë për gjithë ata që besojnë në Krishtin. Në këtë drejtim Instituti Papnor Biblik mund të bëjë shumë, sidomos për sa i përket formimit të profesorëve të ardhshëm të shkrimit të shenjtë.
Me të vërtetë që nga formimi i tij, instituti ka nxjerrë rreth 7000 profesor. Aspekti tjetër i veprimtarisë së tij ka të bëjë me interpretimin e teksteve biblike në dialog me disiplina të tjera, me kultura e fe të tjera. Në ndërhyrjen e tij, Papa u ndal mbi rëndësinë e kushtetutës konciliare Dei Verbum, e cila e ka dhënë hovë të ri studimeve biblike.
Ciò ha favorito nelle comunità cristiane una
Ajo favorizoi në bashkësitë krishtere një përtritje të vërtet shpirtërore e baritore, e cila ka të bëjë sidomos me predikimin, katekizmin, studimin e teologjisë dhe dialogun ekumenik. Për këtë përtritje, instituti juaj papnor ka dhënë një kontribut domethënës përmes kërkimit shkencor biblik, përmes mësimit lëndëve biblike dhe botimit studimeve cilësore e të revistave të specializuara.
Dei Verbum, vazhdoi ati i shenjtë, nënvizoi lishmërinë dhe nevojën e metodës historiko-shkencore, duke mos hequr dorë nga karakteri teologjik i ekzegjezës. Shkrimi i shenjtë duhet lexuar e kuptuar si një gjë e vetme.
Essendo la scrittura una cosa sola.
Duke qenë shkrimi i shenjtë një gjë e vetme, duke filluar nga populli i Zotit i cili e ka bartur gjatë historisë si pasojë, të lexosh shkrimin e shenjtë si një gjë e vetme do të thotë ta lexosh duke u nisur nga kisha, si vendi ti jetësor e duke konsideruar fenë e kishës si qelësin e vërtetë të interpretimit.
Tradita e krishter, shpjegoi Papa në fund, nuk e mbyll rrugën drejt shkrimit të shenjtë, por e hap atë, pavarësisht se fjala e fundit i takon gjithnjë kishës.
D'altro canto, spetta la Chiesa.
I takon kishës me organizmat e saj institucionale, fjala e fundit në interpretimin e shkrimit shenjtë. Në fakt, kishës i është besuar detyra për të interpretuar me vërtetësi fjalën e Zotit shkruar të transmetuar, duke ushtruar autoritetin e vet në emër të Jezu Krishtit.